dārgi peldbaseini un stadioni, kuros varētu rīkot teju olimpiskās spēles. Tie ir objekti, kurus 15 pašvaldībās revīzijā pētīja valsts kontrole. Revidenti gribēja zināt, vai stadions, kura celtniecībai tērēts teju miljons, ir bijusi pašvaldības prioritāte. Bet rezultātā virknē pašvaldību ir ambiciozi un dārgi uzturami objekti, kas sevi nespēja atpelnīt. Tie tikai uzliek smagu finanšu slogu pašvaldību budžetām pat uz vairākiem gadu desmitiem. Turpina valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Es pateikšu tikai vienu piemēru. Rugāja ciems, kur ir 500 iedzīvotāji, par nepilniem 850 tūkstošiem eiro aizņemoties no valsts kases uzceļ stadionu, kas pēc visiem parametriem atbilst profesionālu futbola sacensību rīkošanai. Tāpat laikā 18 km attālumā ir Balvi, kur pagājušajā gadā arī ir rekonstruēts šīs stadions un kurā ir iespējams rīkot jau tādas valsts līmeņa sacensības.
Nereti pašvaldības aizņemoties naudu no valsts kases pat nav rūpīgi izpētījušas projekta nepieciešamību. Bet pieņēmumiem norāda vien to, ka pašvaldībai būs piemēram peldbaseins. Taču neskatoties uz to, 99% pieteiktie aizņēmumi tiek apstiprināti. Ir gadījumi, kad pašvaldības attīstības plānā norādītās prioritātes un pasākumi nesakrīt ar pašvaldības rīcību. Piemēram, min par šo revīziju atbildīgais Edgars Korčagins.
Un runa ir par Bauskas novada pašvaldību, kura pasūtot pētījumu par izglītības attīstību Bauskas novadā, nonāca pie secinājuma par to, ka mežotnes skola ir slēdzama. Tāpat laikā pašvaldībai tas nekavēja pieņemt lēmumu par šīs skolas pārveidu, par pamatskolu, ņemt aizdevumu, 640 tūkstošu apmērā izbūvēt divstāvīgu sporta zāli ar tribīnēm, ar tiesāšanas sekretariātu, proti ieguldīt diezgan liels līdzekļus infrastruktūras objektā, kura no otras puses bija ieteikts slēgt.
Būvējot kādus konkrētus objektus, būtu jākonsultējas ar nozares speciālistiem. Piemēram, ceļot peldbaseinu, sacensību vajadzībām jākonsultējas ar Peldēšanas federāciju. Taču tikai vienā gadījumā pašvaldība bija padomu taujājusi. Tikmēr citos gadījumos konsultācija trūkums ir novedis pie neatbilstošiem peldbaseinu garumiem un dziļumiem, kuru dēļ tajos sacensības nevar rīkot. Ir peldbaseini, kuros nav izbūvētas peldēt apmācībai nepieciešamās apmales.
Pašvaldības laikus nepakonsultējoties ar jomas speciālistiem vai nu rada sev papildus izmaksas vēlāk šos projektus koriģējot, vai arī riskē nonākt situācijā, kad šie stadioni nav izmantojami sākotnēji paredzētajiem mērķiem.
Tāpat valsts kontrole secinājusi gadījumus, ka cerības uz būves apmeklējumu ir bijušas pārāk rožainas. Tāpēc tagad objektu uzturēšanai nepieciešamas lielākas pašvaldības dotācijas. Nereti tas uz laiku patiek slēgts. Korčagins min arī labos piemērus. Jēkabpils pilsētas pašvaldība atteicās no vecā peldbaseina atjaunošanas, saprotot, ka tas būs pārāk dārgi. Tagad tur baseinu ir izbūvējusi privāta firma. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistos no KPVLV uzsvēra, ka revīzija parāda nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanas dzīles.
Tas ir sekas pašvaldību savienības lobijam. Un manuprāt, šobrīd šī ir demonstrācija, cik stabili jūtas pašvaldības. Tātad viņi paši priekš sevis nodrošina to, ka kritēriju nav praktiski nekādu. Naudas plūsma ir pilnīgi droša, un vienīgais, ko var darīt, izdomāt projektus, kam tērēt naudu. Un finanšu ministrijā mēs redzam, ka pašvaldību uzņemto saistību apmēru ir niecīgi, kas nozīmē, viņi dzīvo ļoti labi.
Zakatistos uzskata, ka pašvaldības savienības ietekme ir jāsamazina, un tas ir valdības uzdevums izskaust iespējas šādai naudas izšķiešanai. Politiķis gan piebilda, ka valdībā ir jārēķinās ar spēcīgu pretdarbību. Vines aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par uzsvēra, ka pašvaldība aizņēmumi valsts kasē infrastruktūras objektu būvniecībai turpmāk tiks izvērtēti un kontrolēti vairāk. Pūzes vadītā ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un citām iestādēm apņēmusies sagatavot redzējumu par to, kā turpmāk risināt pašvaldību aizņēmumu jautājumu. Zane Mače, Latvijas radio.